rekordno veliki broj zaraženih sa koronavirusom u Novom Južnom Velsu i Viktoriji. Vlasti apeluju na građane da prime treću booster dozu COVID vakcine, a u Srbiji više hiljada ljudi je dočekalo novu godinu na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Slušate SBS Radio Vesti. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet poslao je jasnu poruku građanima te države da im prioritet u novoj 2022. godini bude vakcinisanje protiv koronavirusa i da prime treću takozvanu booster dozu. Danas je oboren rekord broja zaraženih, preko 22.000 novih COVID slučajeva, a četvoro ljudi je preminulo. Broj obolelih od virusa koji se nalaze na bolničkom lečenju je također porastao. Sada u bolnicama ima 900 pacijenata u poređenju sa brojkom od 388 na Božić 25. decembra. Premijer kaže da treća doza vakcine igra veliku ulogu u smanjenju broja obolelih koji završe u bolnici.
This will be key. To build on our success over the last
Vakcinacija je ključan deo našeg uspeha u zadnjih 18 meseci i moramo da nastavimo rad na tome. Imamo vrlo visok broj vakcinisanih, ali sledeći veliki uspeh će biti baziran na broju trećih doza na booster kampanji. Mi verujemo da ćemo tokom januara moći da vakcinišemo 300.000 ljudi svake sedmice. U Viktoriji danas ima znatno manji broj nego u Novom Južnom Velsu, 7.442 nova slučaja i 9 smrtnih slučajeva. Na intenzivnoj nezi se nalazi 51 osoba, a oko 450 ljudi se od virusa leče u bolnici. Nova godina u Australiji je dočekana vatrometom u svim velikim gradovima, iako je bilo mnogo manje ljudi na okupljenjima zbog straha od novog omikron soja. Nije došlo do incidenata, policija Novog Južnog Velsa danas kaže da su generalno zadovoljni ponašanjem građana koji su se okupili u blizini Sidnejskog mosta. Sidneju je privedeno 128 ljudi tokom noći. U Melbourneu pojedinim građanima je prijao manji broj okupljenih.
It's good actually. I prefer it. It's not squishy. Like, you know, when I came here probably the last time was year 2000. Yeah, and it was jam-packed. And yeah, not good.
Yeah, happy new year!
Više hiljada ljudi u Beogradu dočekalo je novu godinu uz koncerte i vatromet na trgu Nikole Pašića. Proslava ispred Doma Narodne skupštine počela je nastupom Sare Joe, a nakon nje je koncert održala Marija Šerifović, dok su okupljeni novu godinu dočekali uz Jelenu Karleušu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić prethodno je izjavio da proslava nove godine u Beogradu protiče bez problema i pohvalio se da je Beograd verovatno jedina evropska prestonica koja slavi novu godinu na otvorenom. Vesić je građane pozvao da poštuju donete mere protiv širenja koronavirusa. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus u novogodišnjoj poruci izrazio je nadu da bi 2022. godine pandemija COVID-19 mogla da se završi. On je rekao da svet ima sredstva za okončanje pandemije, iako brojevi novih slučajeva u svetu dostižu nove rekorde zbog soja Omikron. Ghebreyesus je u objavi na LinkedInu međutim upozorio da će pandemija duže trajati što se nejednakost u raspodeli tih sredstava u svetu duže nastavi. On je naveo Afriku kao primer, rekavši da 3 od 4 zdravstvena radnika nisu vakcinisana, dok ljudi u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama primaju već treće doze. Velika Britanija i Italija zabeležile su juče nove crne rekorde po broju obolelih od koronavirusa. U Velikoj Britaniji registrovano je više od 189.000 novoobolelih. U Italiji je registrovano rekordnih 144.000 novoobolelih, a umrlo je 155 ljudi. Legendarna američka glumica i komičarka Betty White preminula je u svom domu u Kaliforniji uoči svog 100. rođendana. Po pisanju Washington Posta, vest je potvrdio i njen bliski prijatelj i agent Jeff Vitias, ali se ne navodi uzrok smrti. White je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao žena sa najdužom TV karijerom u istoriji. White Pea 17. januara ove godine napunila 100 godina. Za tu priliku njeni obožavaoci planirali su proslave širom Sjedinjenih Država. I ukratko sada vesti iz sporta. Teniska reprezentacija Srbije danas počinje učešće na ATP kupu u Sidneju. Prvi rival je selekcija Norveške. Filip Krajinović se sastaje sa Viktorom Đurasović, koji je trenutno 345. teniser u svetu. Meč počinje u 17:30 uveče po vremenu istočne obale Australije, a posle tog okršaja na teren će najbolje rangirani teniseri Dušan Lajović igraće sa Kasparom Rudom, osvajačem 5 ATP titula prošle godine i polufinalistom ATP finala u Torinu. Oba dosadašnja okršaja dobio je Rud. Poslednji potencijalno i odlučujući biće dubl u kojem će za Srbiju verovatno nastupati Nikola Čačić i Matej Sabanov. Da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu danas sunčano 30 stepeni, u Adelaidu 34, Melbourne 37, u Hobartu danas 36, u Kamberi 31 stepen, u Sidneju 29 i sunčano, u Brisbaneu kiša 27 stepeni, Cairns 35, a u Darwinu 33 stepena mogući pljuskovi. Slušate SBS radio na srpskom jeziku, bio je to pregled vesti. Ja sam Sofija Petrović, ostanite uz naš program.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.